Λέει ένα απόφθεγμα στο γεροντικό για κάποιο μεγάλον ασκητή, ένα μεγάλον γέροντα της ερήμου, της Αιγυπτιακής ερήμου, το να βάει σίδωρον τον πιλουσιώτην ότι όταν εγύρασε μετά από πολλά χρόνια ασκήσεως στην έρημο και δεν είχε την δύναμη πλέον την σωματική ούτε να μπορεί να φάει το ψωμί του, δεν είχε δύναμη το χέρι του να έρθει στο στόμα του κρατώντας το παξιμάδι για να μπορέσει να το φάει, όρθιος όπως συνήθιζε τόσα χρόνια. Οι άλλοι γέροντες, οι πατέρες, του είπαν «Ανάπαυσε τον εαυτό σου λίγο να βά, διότι εγύρασες τόσα χρόνια στην άσκηση ή στην έρημο και τώρα πλέον είσαι ήδη τέλειος, είσαι ήδη όριμος, γι' αυτό ανάπαυσε τον εαυτό σου λίγο, γιατί δεν έχεις δύναμη να κάνεις τίποτα άλλο, ούτε το ψωμί σου ακόμα να φας». Και ο Αβάς Ισίδωρος, αυτός ο μεγάλος εραστής του Θεού, είπε το εξής: «Εάν κάψουν τον Ισίδωρον και αν σκορπίσουν τη στάχνη του στα πέρατα του κόσμου, ουδεμία μη άνεσης ότι ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός του Θεού, διεμέ γέγονεν άνθρωπος». Δηλαδή, ό,τι κι αν μου κάμουν, ό,τι κι αν συμβεί σε μέναν, και το φοβερότερο μαρτύριο κι αν διαλυθώ στη σωματική μου ύπαρξη, δεν θα μπορέσει τίποτα να ανακουφίσει αυτόν τον σφοδρόν πόθον της αγάπης μου προς τον Θεό, διότι ο Υιός του Θεού έγινε για μέναν άνθρωπος. Αυτός ο λόγος του Αβά συνέχει τις καρδίες, πρέπει να συνέχει τις καρδίες όλων μας, όταν έχουμε μπροστά μας να μιλήσουμε για το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου του Χριστού, για το μόνον κενό γεγονός υπό τον ήλιον, όπως λένε οι πατέρες, το μόνον γεγονός το οποίο έσωσε τον άνθρωπον ολόκληρον. Και οπωσδήποτε η Αγία μας Εκκλησία κάθε μέρα βιώνει και ζει αυτόν τον γεγονός της αρχώσεως του Θεολόγου, αλλά ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο όπου διανύουμε, που πορευόμαστε σταθερά πλέον εορτολογικά εις την μεγάλη αυτήν εορτή της γεννήσεως του Χριστού. Το να εορτάζουμε τις επαιτίους του Χριστού και τις νήμες των Αγίων, αυτό είναι επιβεβλημένο και ωφέλιμο και παραδεδομένο μέσα στην πείρα των Αγίων της Εκκλησίας μας. Όμως, δεν έχει μεγάλο νόημα για μας εάν αυτή η εορτή, εάν οι μνήμες των Αγίων δεν έχουν πρακτική συνέπεια στη ζωή μας. Γιατί εορτάζουμε τον Χριστό, εορτάζουμε τους Αγίους για να μπορέσουμε να μιμηθούμε τους Αγίους και να μπορέσουμε να μιμηθούμε τον Χριστό, κατά δύναμη βέβαια, όσον αναπόκειται στη δική μας ανθρώπινη φύση. Όπως έλεγε και ένας πατέρας της Εκκλησίας, ποιον το όφελος σε μέναν της σαρκώσεως του Θεολόγου, εάν αυτόν τον Θεόν Λόγον εγώ δεν τον κατέχω, δηλαδή ποιον το πρακτικό όφελος της γεννήσεως του Χριστού, εάν αυτός ο Χριστός δεν είναι μέσα στην καρδία μου, εάν δεν ενεργεί μέσα μου. Είτε λοιπόν εσαρκώθη είτε δεν εσαρκώθη, εάν ο άνθρωπος δεν μπορέσει να κοινωνήσει, να γίνει μέτοχος αυτού του γεγονότος της αρκώσεως του Θεολόγου, τότε το όφελος για αυτόν προσωπικά ίσως είναι ελάχιστον ή μηδαμινόν. Προχωρώντας σε βάθος, πρέπει να ξέρουμε όλη αυτήν την ιστορία του ανθρώπου, η οποία ιστορία έγινε αιτία ο Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, να γίνει για μας άνθρωπος. Διότι έτσι με λίγα λόγια απλά, όπως τα ξέρουμε, ο άνθρωπος επλάστηκε από τον Θεό κατ' εικόναν δική του και κατά την ομοίωσή του. Δηλαδή ο Θεός έπλασε έναν τεχνητόν Θεόν, έπλασε έναν Ον, το οποίο ήταν δική του εικόνα και του έδωσε τη δυνατότητα να μοιάσει με τον Θεό, να γίνει κατά πάντα όμοιος με τον Θεό, εκτός από την φύση, κατά χάριν Θεός, όχι κατά φύση Θεός. Έτσι ήταν ο άνθρωπος, ο Αδάμ, ευρισκόμενος στον Παράδεισο. Ήταν ένας κατά χάριν θεούμενος, πορευόταν προς την θέωση. Είχε όλα αυτά τα οποία του έδωσε ο Θεός να λειτουργούν μέσα στην φύση του κατά την ευδοκία του Θεού. Τα χαρίσματα και όλα όσα τον επρίκησαν και τα οποία απάρτιζαν την κατοικώναν Θεού δημιουργία του. Όμως ξέρουμε ότι οι πτώσεις του ανθρώπου έγινε αιτία να καταστραφεί τρόποντινα αυτή η εικόνα, αλλά όχι εξ ολοκλήρου. Εδιαστράφησαν τα χαρίσματα του Θεού, εξέπεσαν ο άνθρωπος, τα χαρίσματα έγιναν πάθη και επιθυμίες και αμαρτίες και ο άνθρωπος πλέον μετά την πτώση έγινε πεπτωκός, έγινε απομακρυσμένος από τον Θεό. Ο ίδιος ο Θεός τον προειδοποίησε ότι θανάτου αποθανείστε, θα αποθάνετε με θάνατον, εάν δεν τηρήσετε την εντολή η οποία δόθη σε αυτούς. Έτσι έχουμε τον πρώτον άνθρωπο, τον φυσικό άνθρωπο, τον καταφύσιν άνθρωπο, τον Αδάμ. Έχουμε τον πεπτωκότα άνθρωπο, τον παραφύσιν άνθρωπο, ο οποίος μέσα του έχει όλες αυτές τις διαστραμμένες ενέργειες και όλα τα χαρίσματα τα διαστρεμμένα που του έδωσε ο Θεός. Και πορευόμαστε πλέον αυτήν την πορεία της ανθρωπότητας μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Αυτό το οποίο λέμε κληρονομικά προπατορικό αμάρτημα οπωσδήποτε δεν είναι η ενοχή του ανθρώπου για μια παράβαση που έκαμε πριν χιλιάδες χρόνια ο Αδάμ και η Εύα, αλλά είναι η κληρονομία της ασθένειας του ανθρώπου. Βασικά είναι η κληρονομία του διασκορπισμού της ανθρωπίνης προσωπικότητος. Δηλαδή αυτό το οποίο είχε καταφύσει ο άνθρωπος και ήταν μία η ενέργεια του ανθρώπου, ήταν απλούς ο άνθρωπος. Δηλαδή ο άνθρωπος των παράδεισων είχε ενωμένες όλες τις ψυχοσωματικές δυνάμεις σε μία κίνηση. Και αυτή η κίνηση ήταν η αγάπη προς τον Θεό. Και δια του Θεού, δια της αγάπης προς τον Θεό και δια του Θεού αγαπούσεν όλην τη χτίσιν και τους πάντες. Έτσι λοιπόν αυτή η διαστροφή μεταδιδόταν κληρονομικά από άνθρωπο σε άνθρωπον λόγω της γεννήσεως μας και των προπατώρων μας. Έπρεπε λοιπόν κάποια στιγμή να διακοπεί αυτή η κληρονομικότητα της πτώσεως. Και έτσι ο Θεός Λόγος γίνεται άνθρωπος. Γίνεται άνθρωπος ο Θεός Λόγος και όχι ο Πατέρας και όχι το Άγιο Πνεύμα. Γιατί εμείς είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα του Χριστού. Αυτός είναι εικόνα του Πατρός και εμείς είμαστε εικόνες του Λόγου. Έτσι ο Χριστός έγινε για μας άνθρωπος, διότι αυτού είμαστε εμείς εικόνες. Αυτός μας δημιούργησε κατά την δική του εικόνα. Γενόμενος ο Θεός Λόγος άνθρωπος, τότε έδωσε σε εμάς τη δυνατότητα να εγκεντριστούμε σε Αυτόν, να μετάσχουμε στην θεανθρωπίνη φύση Του και να σταματήσουμε πάνω μας αυτήν την φορά, αυτήν την κληρονομία της πτώσεως και έχουμε πλέον έναν κενόν άνθρωπον, τον Θεάνθρωπον Ιησού Χριστόν, Αυτόν τον μόνο κενόν υπό τον ήλιον, Αυτόν τον οποίον εμείς ακολουθούμε. Και βέβαια είναι γεγονός και είναι παρατηρημένο και αποδεδειγμένο και παραδεδομένο στην Εκκλησία μας ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος για μας, όχι για να μας πει κάποια διδασκαλία, ούτε για να μας δώσει την Αγία Γραφή ή ένα βιβλίο, αλλά έγινε άνθρωπος για μας για να μας δώσει τον εαυτόν Του, να μας δώσει τη σάρκα Του και το αίμα Του και ακόμα περισσότερο να μας δώσει την δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε όλα όσα μας έδωσε ο Θεός. Σταυρούμενος ο Χριστός για μας επί του Σταυρού και ανιστάμενος και φέροντας τον εαυτόν Του όλα τα σωτήρια γεγονότα τα οποία έκαμε για μας, δυνάμει μας έσωσε. Χάρη τι εστέ σωσμένοι, είμαστε σε σωσμένοι δια της χάριτος του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού. Άρα σε μας μένει τι? Μένει το ενεργεία, να ενεργοποιήσουμε αυτήν τη σωτηρία που ο Θεός μας έδωσε. Έτσι ο Χριστός, για να μπορέσουμε εμείς ακριβώς να ενεργοποιήσουμε αυτήν την χάρη που μας έδωσε, ίδρυσε την Αγία του Εκκλησία. Όταν μιλούμε για το γεγονός της σαρκώσεως του Θεολόγου, τότε καταλήγουμε οπωσδήποτε εις το γεγονός της Εκκλησίας. Δεν είναι τυχαίο το ότι εις το σύμβολο της πίστεως, αφού ομολογούμε ότι πιστεύουμε σε έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα και σε έναν Κύριον Ιησού Χριστόν και στο Πνεύμα το Άγιον, τότε ομολογούμε την πίστη μας στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία μας. Άρα λοιπόν η Εκκλησία, τρόπον δεινά, είναι το πλήρωμα του, το συμπλήρωμα, ας το πούμε έτσι, ή η προέκταση μάλλον καλύτερα, του λυτρωτικού έργου του Χριστού. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Και η Εκκλησία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία κοινότης, έχουσα ως κεφαλήν των Χριστών. Μέσα στην κοινότητα αυτήν εντασσόμενοι πάντες, αγωνιζόμαστε δια την σωτηρία μας. Η Εκκλησία του Χριστού λοιπόν είναι το σώμα του Χριστού και εμείς γενόμενοι μέλη του σώματος του Χριστού αμέσως ενωνόμεθα με τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό. Αυτά όλα τα πράγματα είναι απαραίτητες προϋποθέσεις να τα γνωρίζουμε ώστε να έχουμε μια σωστή εικόνα, γιατί δυστυχώς ίσως πλανάται στο νου μας μια λαθασμένη εικόνα περί της Εκκλησίας και δίδομαι μια εικόνα λαθασμένη περί της Εκκλησίας. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα και σοβαρές απορρίψεις Εκκλησίας, διότι πολλές φορές απορρίπτουν οι άνθρωποι αυτό που νομίζουν για Εκκλησία. Απορρίπτουν μια Εκκλησία νομιζόμενοι ότι αυτή είναι η Εκκλησία. Αλλά δόξα τω Θεώ, ευτυχώς για μας και ευχαριστούμε τον Θεό, διότι η Αγία μας Εκκλησία είναι η μεγαλύτερη πραγματικότητα επιτυχίας των κόσμων. Είναι η νίκη, η νική σας των κόσμων, η πίστη ημών, η Εκκλησία ημών. Η Εκκλησία λοιπόν παραμένει πλέον στον κόσμο σαν η συνέχεια του έργου του Χριστού. Και σαν συνέχεια του έργου του Χριστού πρέπει να δούμε τι προσφέρει η Εκκλησία στον κόσμο, εφόσον η ενανθρώπιση του θεολόγου είναι δεδομένη. Έγινε άνθρωπος ο Θεός λόγος για μας. Έγινε σε μία ιστορική στιγμή. Σε μία στιγμή ιστορική έχουμε μία εισβολή του Θεού στην ιστορία, στον κόσμο, και αυτός είναι ο Χριστός, ο Λόγος. Είναι το ιστορικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και παραμένει έκτοτε ιστοδυνικές μέσα στον κόσμο η Εκκλησία Του. Η Εκκλησία λοιπόν είναι η κοινότητα όπου μέσα στην οποία ο άνθρωπος πορεύεται για να συναντήσει τον Θεό. Η Εκκλησία είναι η κοινότητα των πιστών ανθρώπων όπου λύει το πρόβλημα του ανθρώπου. Λύει το βασικό πρόβλημα, το πανπρόβλημα, το όντως πρόβλημα του ανθρώπου, το οποίο είναι το γεγονός πτώσεώς του από τον Θεό. Και το λύει προσφέροντας τον άνθρωπο τον Χριστόν. Το λύει όχι δια μαγείας, όχι δια μεθόδων, αλλά το λύει δια μιας θεραπευτικής αγωγής. Η Εκκλησία μας λοιπόν είναι έναν πνευματικό ιατρείο, έναν νοσοκομείο, το οποίο παραλαμβάνει τον άρρωστον άνθρωπο τον πεπτοκότα, τον άνθρωπο ο οποίος διεστράφηκε από την τόση, από την αμαρτία και τον παραδίδει πλέον εις τα χέρια του Χριστού υγιή. Τον θεραπεύει τον άνθρωπο. Η Εκκλησία είναι αυτός ο χώρος όπου ο άνθρωπος βρίσκει την θεραπεία. Αυτή η θεραπεία όμως είναι πραγματική, είναι οντολογική. Δεν είναι μια θεραπεία ιδεολογική, δεν είναι μια θεραπεία φιλοσοφική ούτε στοχαστική, αλλά είναι μια θεραπεία η οποία ξεκινά και αγκαλιάζει ολόκληρον τον άνθρωπο. Και απόδειξη βέβαια, τι άλλη τρανότερη απόδειξη από τους Αγίους. Θυμάμαι όταν το 1976 συνήθισα για πρώτη φορά τον Γέροντα Παΐσιον, αυτόν τον μεγάλον Άγιον της Εκκλησίας μας, όταν ήμουν 18 ετών σχεδόν, στο πρώτο έτος του Πανεπιστημίου, η πρώτη εντύπωση που μου έκανε αυτός ο άνθρωπος ήταν η εξής: μέσα στην καρδία μου αμέσως, μόλις τον είδα αυτόν τον άνθρωπο, είπα ότι ό,τι λέει το Ευαγγέλιο και ό,τι λέει η Βή των Αγίων και όσα διέβασα στα βιβλία της Εκκλησίας είναι όλα αλήθεια. Γιατί μέχρι τότε επίστευα βέβαια σε αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, επίστευα σε αυτά τα οποία διηγούνται η Βή των Αγίων. Όμως δεν ξέρω πώς, βέβαια Άγιοι άνθρωποι υπάρχουν πάντοτε, αλλά σε αυτόν τον άνθρωπο τουλάχιστον σε μένα δόθηκε αυτή η δυνατότητα να δω, να πληροφορηθώ μέσα στο βάθος της καρδίας μου ότι όντως είναι όλα αληθινά. Δηλαδή οι Άγιοι μπορούμε να πούμε είναι η επαλήθευση του Ευαγγελίου, είναι η επαλήθευση της Εκκλησίας. Χωρίς Αγίους η Εκκλησία μας θα ήταν μια μια εκκλησία η οποία θα έδινε υποσχέσεις. Θα ήταν σαν, όπως πάμε σε έναν γιατρό, ο οποίος μας δίνει φάρμακα και όπως έλεγε και ο γέροντας Παΐσιος, σου δίνει φάρμακα και σου λέω πάρτε αυτά τα φάρμακα και θα γίνεις καλά με τα θάνατο. Έτσι είναι μια εκκλησία η οποία τρόποντινα είναι μεταφυσική. Δηλαδή σαν να σου λέει τήρησε τις εντολές του Θεού, τήρησε αυτά που λέει το Ευαγγέλιο και όταν πεθάνεις θα πας στον Παράδεισο. Αυτή η εμφάνιση της Εκκλησίας προς τον κόσμο είναι λάθος, είναι μια εμφάνιση αιρετική, είναι μια εμφάνιση δυτικής Εκκλησίας. Η δυτική Εκκλησία έστελε τους ανθρώπους στον Παράδεισο στην κόλαση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν μια Εκκλησία θεραπευτική. Θεραπεύει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει σε αυτήν τη ζωή. Δεν τον θεραπεύει μετά θάνατο. Τον θεραπεύει σε αυτήν τη ζωή και έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα οποία μπορεί οποιοδήποτε να τα μελετήσει και να τα ερευνήσει. Δηλαδή η Εκκλησία μας δεν έχει σχέση με φιλοσοφία, δεν έχει σχέση με ιδεολογία, δεν έχει σχέση καμία με όλα τα συστήματα του κόσμου, αλλά μπορώ να πω ότι έχει σχέση με την ιατρική επιστήμη, διότι όπως η ιατρική έχει αποδείξεις ότι όντως αυτή η αγωγή θεραπεύει τις συγκεκριμένες ασθένειες με τα κατάλληλα φάρμακα και με την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, κατά τον ίδιο τρόπο η Εκκλησία έχει αποδείξεις ότι όντως θεραπεύει τον άνθρωπο, δίδωσα στον άνθρωπο τα κατάλληλα φάρμακα και την κατάλληλη αγωγή. Αυτές οι αποδείξεις είναι οι Άγιοι. Αλλά πριν πάμε ακόμα στα αποτελέσματα, να δούμε ποια είναι αυτά τα φάρμακα τα οποία δίδει η Εκκλησία στον άνθρωπο και γιατί η Εκκλησία είναι σύγχρονος, γιατί η Εκκλησία είναι πάντοτε νέα. Η Εκκλησία δεν γερνά ουδέποτε και η Εκκλησία όσον και ανταλλανίζεται από τις περιστάσεις τις ανθρώπινες εντούτοις παραμένει πάντοτε αυτός ο χώρος όπου αναδεικνύει τους Αγίους και είμαστε ιδιαίτερα ευλογημένοι από τον Θεό γιατί η Αγία μας Εκκλησία, η Ορθόδοξη μας Εκκλησία έχει πάντοτε, είχε και έχει και θα έχει πάντοτε στους αιώνες τους Αγίους και σήμερα έχουμε την ευλογία και τη δυνατότητα να διαβάζουμε τους βίους των συγχρόνων Αγίων που ομολόγησαν με την Αγία ζωή τους και μαρτύρησαν την αληθεία του Χριστού. Αυτά λοιπόν τα φάρμακα τα οποία η Εκκλησία δίδει δεν είναι τίποτα άλλο παρά το αντίδοτο της πτώσεως. Τι έβγαλε τον άνθρωπο από τον Παράδεισο, τι ήταν αυτό που έκοψε την κοινωνία του ανθρώπου από τον Θεό, τι ήταν? Ήταν η παράβαση της εντολής, η παράβαση της εντολής του Θεού. Αυτό το γεγονός της παραβάσεως έκοψε τον άνθρωπο από τον Θεό, έφερε τον θάνατον, όχι τον βιολογικό άμεσα θάνατον, αλλά τον πνευματικό πρώτα θάνατον. Γιατί ο Αδάμ πέθανε πολλά χρόνια μετά, εκατοντάδες χρόνια μετά βιολογικά, αλλά πέθανε αμέσως μόλις επαρέβηκε την εντολή του Θεού. Άρα λοιπόν η παράβαση της εντολής του Θεού φέρνει μία νέκρωση μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Όλοι δυστυχώς είμαστε μάρτυρες, εφόσον είμαστε άνθρωποι, ότι όσο παραβαίνουμε τις εντολές του Θεού, νεκρώνεται η καρδία μας, νεκρώνεται η ψυχή μας. Δεν κινείται η ψυχή μας προς τον Θεό. Δεν έχει κινήσεις ζωντανές. Γιατί ήπιαμε της αμαρτίας το φάρμακο, όπως λέει ένα τροπάριο προς την Παναγία, νενέκρωμε πάναγνε, λέει, της αμαρτίας πεποκός το φάρμακο. Δηλαδή αναφερόμενος στην Παναγία λέει ότι έχω νεκρωθεί πίνοντας το φαρμάκι, το δηλητήριο ακριβώς της αμαρτίας. Έτσι λοιπόν από τον τόπο που εξεπέσαμε και με τον τρόπο που εξεπέσαμε, κατά τον ίδιο τρόπο και από τον ίδιο τόπο θα ξαναμπούμε μέσα σε αυτήν την σχέση με τον Θεό. Άρα το πρώτο αντίδοτο το οποίο δίδεται σε εμάς από την Εκκλησία δεν είναι τίποτα άλλο παρά το αντίθετο της πτώσεως, η τήρηση των εντολών του Θεού. Όσο και αν φαίνεται απλό αυτό το πράγμα, είναι όμως το κατεξοχήν στοιχείο το οποίο μας συνδέει άμεσα με τον Θεό. Μας το είπε ο ίδιος ο Χριστός, εάν με αγαπάτε θα τηρήσετε τις εντολές μου και αυτός που τηρεί τις εντολές μου, εγώ και ο Πατέρας μου θα έρθουμε μέσα σε Αυτόν και θα κατοικήσουμε μόνοι μας. Άρα λοιπόν, αυτός ο οποίος θέλει να ενεργοποιήσει την σχέση του με τον Χριστό, αυτός ο οποίος θέλει να δει τον Θεό, να έχει μία απόδειξη περί του Θεού. Δεν είναι ο ευαγγελικός τρόπος να αρχίσει να ψάχνει εγκεφαλικά περί του Θεού. Χρειάζεται βέβαια και η εγκεφαλική αναζήτηση, διότι και ο εγκέφαλος μας και η νόησή μας είναι ένα μέρος του ανθρώπου. Αλλά ο λόγος έχει και τον αντίλογο. Όταν υπερασπίζεσαι τον Θεό, είτε μέσα σου είτε στους άλλους ανθρώπους, δια του ορθού λόγου, οπωσδήποτε θα έχεις και αντίλογο και θα γίνει μια συζήτηση, λόγος και αντίλογος συνεχώς, και δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα. Όμως ο Κύριος μας υπέδειξε έναν σωστόν τρόπο. Είπε ότι μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Δηλαδή, εάν θέλεις να δεις τον Θεό, εάν θέλεις να λάβεις μια εμπειρία του Θεού, εάν θέλεις να πληροφορηθείς μέσα σου ότι όντως υπάρχει ο Θεός, τότε ακολούθησε αυτήν την θεραπευτική αγωγή. Τήρησε τις εντολές του Θεού. Τηρούμενες οι εντολές του Θεού, τι κάνουν στον άνθρωπο? Αμέσως αρχίζει μια κάθαρση της καρδίας. Καθαρίζεται ο άνθρωπος σωματικά, διαονυτικά και καρδιακά. Δηλαδή γίνεται μια εισβολή της Θείας Χάριτος καθαρτική, η οποία εισβάλλει στο όλο είναι του ανθρώπου. Καθαρίζει ο άνθρωπος και καθαρίζεται η καρδία του, και καθαριζόμενη καρδία αποκτά την ευθεοαίσθηση. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να καταλάβει ότι ο Θεός είναι ο πατέρας της. Γι' αυτό βλέπετε, λέει κάπου στη γραφή για το Πνεύμα το Άγιον Απόστολος, ότι αυτό το Πνεύμα είναι μέσα στην καρδία μας, και αυτό το Πνεύμα μαρτυρεί και προσεύχεται για μας και λέει, κράζει μέσα μας, Αβά ο Πατήρ, δηλαδή Θεέ μου, Πατέρα μου. Κινείται η καρδία προς τον Θεό Πατέρα. Είναι αδύνατον η καρδία μας να μην αναγνωρίσει τον Θεό Πατέρα μας, γιατί είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού. Είναι η φύση μας τέτοια. Όπως αναγνωρίζουμε τον Πατέρα μας και τη Μητέρα μας και αισθανόμαστε μία έλξη φυσική προς αυτούς και μία ανάπαυση, πολύ περισσότερο, ασυγκρίτως περισσότερο, η φύση μας, η υπόστασή μας αναγνωρίζει αυτήν τη στοργή, αυτήν την παρουσία, αυτήν τη θεία παρηγορία της παρουσίας του Θεού Πατρός μέσα μας. Και μπορώ να πω σήμερα ότι ακριβώς αυτή η πνευματική ορφάνεια που αισθανόμαστε, αυτόν το κενό, αυτή η κούραση η ψυχική, αυτή η μη ανάπαυση μας σε τίποτα, είναι μια τρανή απόδειξη ότι η καρδιά μας θέλει κάτι άλλο. Δεν θέλει ούτε φιλοσοφίες, ούτε διανοήσεις, ούτε τίποτα, αλλά θέλει μια καρδιακή ανάπαυση. Από τον παράδειγμα, οι πρόγονοί μας, οι αγιάδες μας, άνθρωποι απλοί, αγράμματοι, αμόρφωτοι, κατά την σημασία την παιδαγωγική, την ακαδημαϊκή να πούμε, δεν ήξεραν γράμματα, ίσως δεν διέβασαν ποτέ το Ευαγγέλιο, άκουσαν ελάχιστα. Αλλά εδώ σε αυτόν τον χώρο που 8 αιώνες και πλέον είμαστε υπόδουλοι σε αλόθρησκους, σε αλόφιλους, πώς μπόρεσαν οι προγονοί μας 16 γενναίες περίπου, 8 αιώνες, να κρατήσουν την πίστη, όχι θεωρητικά να μας παραδώσουν την ορθόδοξη πίστη στην θεωρία, αλλά στην εμπειρία. Τι ήταν αυτό που τους κράτησε? Ήξερε η γιαγιά μας να διαβάζει τα δόγματα ή το πηδάλιο, τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων ή καν το Ευαγγέλιο? Ή μήπως οι ιερείς μας ήξεραν? Ούτε οι ιερείς ήξεραν, ούτε οι επίσκοποι ίσως δεν ήξεραν πολλές φορές. Αλλά τι ήξεραν οι προγονείς μας? Ήξεραν να τηρούν τις εντολές του Θεού. Ήξεραν να τηρούν την παράδοση της Εκκλησίας. Τηρούσαν την παράδοση. Ήξεραν ότι σήμερα είναι νηστεία, ενίστευαν. Ήξεραν ότι σήμερα είναι Κυριακή, πήγαιναν στην Εκκλησία. Ήξεραν ότι πρέπει να μην έχουν μίσος μεταξύ τους. Πρέπει να ταπεινώνονται, πρέπει να υπομένουν, πρέπει να ανέχονται, πρέπει να έχουν αγάπη. Και ετηρούσαν αυτήν την παράδοση, ετηρούσαν τις εντολές του Θεού. Και χωρίς να το καταλάβουν, μέσα τους έγινε το αυτή η θεοποιός αλλαγή. Εθεούντο οι άνθρωποι, εσώζοντο, είχαν μέσα τους αυτήν τη δυνατότητα της αγάπης του Θεού και ίσως δεν μπορούσαν καν να το ερμηνεύσουν. Τέτοιους ανθρώπους οπωσδήποτε όλοι μας θα έχουμε συναντήσει. Αλλά κι εγώ θυμάμαι γεροντάκια, αγριούλες, οι οποίες έλεγαν, Πάτερ μου, τι να σου πω, όταν λέω την ευχή καίγεται η καρδία μου, καίγεται η καρδιά μου, δεν μπορώ, θέλω να προσεύχομαι, καίγομαι. Τι σήμαινε αυτό το πράγμα? Ότι η καρδία είχε τέτοιον πόθο προς τον Θεό, είχε τέτοια ζωντάνια πνευματική, ώστε να αναζητούσαν τον Θεό και δεν μπορούσε τίποτα να τη σταματήσει αυτή την αναζήτηση του Θεού. Και μια φλόγα, μια φωτιά έκαιγε μέσα σε αναζήτηση του Θεού. Άρα λοιπόν, η τήρηση των εντολών, η τήρηση της παραδόσεως της Εκκλησίας μας είναι το αντίδοτο της πτώσεως. Αλλά ακόμα, οπωσδήποτε βέβαια, η τήρηση των εντολών του Θεού με προϋπόθεση βασική και απαραίτητον ότι όλα αυτά γίνονται εν τη Εκκλησία και δια της Εκκλησίας. Εκτός της Εκκλησίας δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει θέωση του ανθρώπου. Εκτός της Εκκλησίας δεν γνωρίζουμε, το Ευαγγέλιο δεν μας παρέδωσε αυτήν τη δυνατότητα της θεώσεως. Περί της φυσικής καταστάσεως, να φτάσει ο άνθρωπος σε μια φυσική κατάσταση, αυτό μπορεί να το φτάσει τηρώντας τη συνείδησή του. Αλλά το Πνεύμα του Άγιον, η θέωση, δεν δίδεται εκτός Εκκλησίας. Προχωρώντας, μπορούμε να πούμε ακόμα ότι αυτή η πορεία του ανθρώπου, εφόσον έχει συγκεκριμένη μέθοδο, άρα έχει και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, διότι χωρίς αποτελέσματα, τότε πού μπορούμε να εξακριβώσουμε εάν είναι αληθή αυτά που λέει η Εκκλησία? Φανταστείτε λοιπόν εμείς όλοι όσοι πιστεύουμε στον Χριστό, να πιστεύαμε αυτά τα πράγματα χωρίς να έχουμε κάτι στο χέρι μας. Δεν θα είμαστε το λιγότερο αφελείς, οι ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων, όπως λέει ο Απόστολος. Για να μην πω συγκεκριμένες πιο βαριές εκφράσεις, θα είμαστε πολύ ανόητοι, πάρα πολύ ανόητοι και πολύ αφελείς, επιπόλαιοι, θύματα. Οτιδήποτε κανείς μας χαρακτήριζε θα μας τέριαζε εάν ακολουθούσαμε μια εκκλησία η οποία μας προτείνει μια πρόταση ζωής, μια μέθοδο, και δεν βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου. Δεν βλέπαμε. Άρα αυτά που λέει είναι αληθή? Τα έκαμε κανένας? Τα είδαμε? Μιλάει για τόσα πράγματα το Ευαγγέλιο. Ποια η απόδειξη ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι αληθή? Και ποια είναι αυτά τα πράγματα, τα συγκεκριμένα? Λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή, αδελφοί, λέει, ο καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Μας απαριθεί μερικούς καρπούς του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένους καρπούς, όπως όταν έχεις ένα δέντρο, λέει, σε αυτό το δέντρο είναι μηλιά και αποδεικνύεται όχι μόνο από την φύση του, αλλά και από την παραγωγή του. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι και ο χριστιανός. Έχει συγκεκριμένους καρπούς και είναι όλη η καρπή αυτή που περιγράψαμε. Λέει ο Χριστός ακόμα ότι υπόσχεται ότι εν το ονόματι του ιδίου του Χριστού θα γίνουν σημεία και τέρατα. Θα ανίστανται οι νεκροί, θα καταργούνται οι δυνάμεις του σκότου, θα καταργούνται οι κίνδυνοι, θα καταργείται ο φόβος, θα καταργείται ο θάνατος και οι άνθρωποι θα πορεύονται έναν δρόμο, όχι επίγειων ευδαιμονικών δρόμων, αλλά έναν δρόμο ο οποίος μαρτυρείται σημείστε και τέραση με θαυμαστά γεγονότα. Λέει εκεί κάπου ότι όταν φτάσει ο άνθρωπος στην τελείαν αγάπη, που είναι ακριβώς το τέρμα της τήρησης των εντολών, τότε ο άνθρωπος εκβάλλει από την καρδία του τον φόβο. Η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Μπορούμε να πούμε ότι καρπή συγκεκριμένη στον άνθρωπο του Θεού είναι πρώτον να μπορέσει ο άνθρωπος να εκβάλει από την καρδία του τον φόβο. Το φόβο ο οποίος συνέχει τις καρδίες μας ιδιαίτερα σήμερα. Φόβος και ανασφάλεια για το μέλλον μας, για το παρόν μας, για τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, εκβάλλονται δια της τελείας αγάπης προς τον Θεό. Και έτσι η Εκκλησία αποδεικνύεται και επί πρακτικού επίπεδου ότι όντως πρόκειται περί ενός γεγονότος που κάνει τον άνθρωπο κοινωνικών όν, γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατά την κοινωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Έτσι έχει συγκεκριμένο κοινωνικό αποτέλεσμα. Οι Άγιοι άνθρωποι είναι κοινωνικοί άνθρωποι. Μπορεί να είναι μέσα στην έρημο, μπορεί να είναι μέσα στα βουνά, μέσα στα σπήλαια. Όμως χαρακτηρίζονται από μια φοβερή κοινωνικότητα. Μια κοινωνικότητα η οποία έχει έναν άλλον αέρα, τον αέρα και την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι ανθρωπάρεσκοι, δεν είναι προσωπολήπτες, αλλά κατά την εικόνα του Ουρανίου Πατρός αγαπούν όλον τον κόσμο. Και ξέρετε, αγαπούν όλον τον κόσμο, διότι δεν αγαπούν τίποτα το ανθρώπινο. Αγαπά πάντας ανθρώπους, ο μηδέν αγαπών ανθρώπινο, λένε οι πατέρες. Και ακόμα κάτι, έχουν τόση κοινωνικότητα, ώστε, όπως λέει ένα ρητό του γεροντικού, είπε ένας αβάς, ο αβαπαμβώτη, μακάριος ο χριστιανός, εκείνος ο οποίος πάντας ανθρώπους μετά Θεόν, ως Θεόν λογιζόμενος. Όλους τους ανθρώπους τους βλέπει σαν να βλέπει τον ίδιο τον Θεό μπροστά του. Και δεν βλέπει στους άλλους καμία κακία, κανέναν κακόν, καμία πονηρία. Δεν βλέπει στους άλλους τίποτα το κακό. Όχι γιατί είναι ανόητος. Όχι. Είναι πολύ έξυπνος, καταλαβαίνει. Αλλά η καρδία του απέβαλε την αίσθηση της κακίας. Αυτό το πράγμα, ξέρετε, πώς την ελευθερία δίδει στον άνθρωπο. Απαλλάσσει τον άνθρωπο από όλες τις δυσκολίες. Σήμερα χαρακτηριζόμαστε εμείς που ζούμε σε αυτήν την κοινωνία για την καχυποψία μας, για τον φόβο μας. Φοβόμαστε ένας τον άλλον. Υποπτευόμαστε ένας τον άλλον. Φοβόμαστε την ζωή μας. Απειλούμαστε. Είμαστε ένας λαός ιδιαίτερα εδώ στον τόπο μας, ο οποίος γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στις απειλές. Όταν ακούμε κάθε μέρα τα νέα, ακούμε σήμερα θα έρθει το ένα, αύριο θα έρθει το άλλο. Έτσι είπαν οι Τούρκοι, έτσι είπαν οι Αμερικάνοι, έτσι είπαν οι Ρώσοι, έτσι είπαν, ξέρω εγώ, οι διάφοροι αυτοί όλοι οι άνθρωποι. Και κρέμεται η τύχη μας στα χέρια όλων αυτών των ανθρώπων. Και απειλείται ένας κίνδυνος πάνω από τις ψυχές μας. Ποια είναι η απάντηση? Η αγάπη του Θεού, η οποία έξω βάλει τον φόβο. Δηλαδή, η Εκκλησία σήμερα δίδει μία απάντηση στο γεγονός αυτού του τόπου μας. Διότι μας δίδει την απάντηση της αγάπης του Θεού. Μας δίνει ένα χειροπιαστό γεγονός. Ότι δεν μπορούμε να φοβούμαστε όταν αγαπούμε. Και όταν αγαπούμε δεν είμαστε αφελείς, αλλά είμαστε πολύ δυνατοί. Όπως ο ίδιος ο Κύριος, βλέπετε, παρέδωσε τον εαυτόν του εις θάνατον, μη φοβούμενος τους ανθρώπους. Αλλά τους άφησε να κάνουν ό,τι ήθελαν. Και όχι μόνο ό,τι ήθελαν, αλλά είχε τόση αγάπη προς αυτούς, ώστε προσεύχε το ακόμα και για τους ιδίους τους σταυρωτές του. Η έννοια του δηλαδή, ο νους του Χριστού, όταν επορεύεται προς το πάθος, δεν ήταν ο εαυτός του, αλλά ήταν αυτοί που θα τον σταύρωναν. Και το Πάτερ είδε να τον παρελθέτω το ποτήριο, δεν ήταν ο φόβος περί του ποτηρίου, αλλά δεν ήθελε ο Χριστός να τον σταυρώσουν οι άνθρωποι. Αυτό ήταν το πικρό ποτήριο, το οποίο δεν ήθελε ο Χριστός να γευθεί. Ήθελε ή δυνατόν να σταυρωθεί, να πεθάνει δι' άλλου τρόπου. Όχι ο άνθρωπος, τον οποίον τόσο πολύ αγάπησε, παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ του ανθρώπου. Δεν ήθελε ο άνθρωπος να κάνει αυτό το πράγμα. Γι' αυτόν τον λόγο προσευχήθηκε με αγωνία εις τον Θεό, παρακαλώντας να παρέρθει το ποτήριο τούτον, το ποτήριο της ενεργίας του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, μας έδωσε ο Χριστός αυτήν τη δυνατότητα να βγούμε πάνω από τα γεγονότα και να βγούμε πάνω από τους φόβους, να αποκτήσουμε μία ειρήνη μέσα στην ψυχή μας. Γιατί θυμάστε ότι μετά την Ανάσταση, μόλις είδε τους μαθητές του, τους είπε να χαίρονται και μετά τους είπε ειρήνη ημίν. Ειρήνη την εμήν δίδομη ημίν. Σα δίδω μίαν ειρήνη, όχι όπως την ειρήνη του κόσμου, αλλά την δική μου ειρήνη, η οποία πηγάζει από τι πιο πράγμα. Πηγάζει από το Σταυρό και την Ανάσταση. Άρα λοιπόν, αυτός ο οποίος θέλει και επιθυμεί να δοκιμάσει την ειρήνη του Χριστού, δεν πρέπει να φοβάται τον Σταυρό του Χριστού. Πρέπει να είναι έτοιμος να προχωρήσει, να γευθεί, να ανέβει μαζί με τον Χριστό τον Γολγοθά. Αλλά πότε ανεβαίνει ο άνθρωπος στον Γολγοθά? Όταν αγαπά τον Θεό. Όταν πάνω απ' όλα αγαπά τον Θεό. Όταν δηλαδή, κατά μαθηματική, να σου το πω έτσι, συνέχεια είναι ακρίβεια, προχωρήσει η ζωή του και γίνει μία μίμηση του Χριστού μέσω του πάθους, του Σταυρού και της Αναστάσεώς του. Όλοι αυτό το φάσμα λοιπόν, όλα αυτά τα χαρίσματα, η αγάπη, η πραότητα, η Χριστότητα, η επιοίκεια, η μακροθυμία, όλα αυτά τα πράγματα χαρακτηρίζουν τους Αγίους. Και να πούμε ακόμα και τα υπερφύσιν, τα οποία ανεβάζει η χάρη στον άνθρωπο και βάζεται στους βίους των Αγίων, πόσα θαυμαστά γεγονότα έκαναν και πως ζούσαν το θαύμα σαν καθημερινό γεγονός. Πώς μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να νικούν των χώρων και των χρόνων? Πώς μπορούσε ο πατήρ Παΐσιος να είναι στην Αίγυπτο και στο Άγιον Όρος? Πώς ήταν δυνατόν να βρίσκεται στο Σινά, στο μοναστήρι, και την ίδια ώρα να βρίσκεται στο Άγιον Όρος και να ομιλεί και να διδάσκει τους ανθρώπους που τον επισκέπτουν? Πώς μπορούσε να είναι στο κελί του και όμως την ίδια ώρα να βρίσκεται στο νοσοκομείο, να βρίσκεται στην Αμερική, να βρίσκεται σε χώρους όπου το Πνεύμα του Άγιον τον οδηγούσε? Αλλά όλα αυτά τα πράγματα πολλές φορές με ρωτούν διάφοροι άνθρωποι, πες μας κάτι από τον γέρονταν αυτόν. Και στο νου μου δεν έρχεται κανένα θαύμα, γιατί δεν είναι τα θαύματα τα οποία χαρακτηρίζουν τους Αγίους, αλλά η μεγάλη τους αγάπη και η αγάπη αυτή η οποία πηγάζει από την αγάπη του Θεού. Και η αγάπη αυτή δεν χαρακτηρίζεται από κανένα νομικό αίσθημα. Η αγάπη του Θεού δεν είναι νομική αγάπη, παρήθενη σκιά του νόμου, της χάριτος ερθούσης. Οι Άγιοι δεν είναι δικαστές, οι Άγιοι δεν είναι αστιφύλακες, οι Άγιοι δεν δικάζουν τον κόσμο, αλλά σώζουν τον κόσμο. Εγώ, λέει ο Χριστός, ήρθα όχι να κρίνω τον κόσμο, αλλά να σώσω τον κόσμο. Οι Άγιοι σώζουν τον κόσμο, σώζουν τον κόσμο δια της αγάπης τους, δια της πολλής τους αγάπης. Και κριτήριο των Αγίων είναι η αγάπη. Και ως αποτέλεσμα της αγάπης, ή αν χρειάζεται, γίνονται τα θαύματα, τα τέρατα και τα σημεία. Η Εκκλησία, λοιπόν, αδελφοί μου, έτσι μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά, μπορούμε να πούμε ότι είναι το σύνολο αυτών των Αγίων ανθρώπων. Γιατί, όπως είπαμε στην αρχή, εάν ο άνθρωπος αποκοπεί από τις εντολές του Θεού, γίνεται νεκρός. Και είναι δυστύχημα αυτό το πράγμα, διότι νεκροί μπορεί να είμαστε πάρα πολλοί. Μπορεί εξωτερικά να είμαστε μέλη της Εκκλησίας, να είμαστε βαπτισμένοι, να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, να είμαστε μέλη της Εκκλησίας ουσιωδώς και πιο πέρα από το απλή χριστιανή και μοναχή και κληρική, και όμως να είμαστε νεκρά μέλη της Εκκλησίας. Γιατί? Διότι η παράβαση των εντολών του Θεού νεκρώνει την καρδία μας και δεν λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας. Και εμφανιζόμαστε μεν ως μέλη Χριστού, αλλά είμαστε νεκρά μέλη Χριστού. Μπορούμε να ενεργοποιηθούμε ανά πάσα στιγμή, μόλις δια της μετανοίας αρχίσουμε να λειτουργούμε ξανά μέσα μας αυτήν την τήρηση των εντολών του Θεού. Όμως δυστυχώς πρέπει να το ξέρουμε ότι μέσα σε αυτών των νοσοκομείων των πνευματικών, όπως και σε ένα νοσοκομείο οποιοδήποτε, υπάρχουν όλα τα είδη. Υπάρχουν οι γιατροί, υπάρχουν οι μεγάλοι καθηγητές, υπάρχουν οι νοσοκόμοι, υπάρχουν οι άρρωστοι, υπάρχουν οι τιμοθάνατοι, υπάρχουν και τα πτώματα. Και είναι μία θλιβερή πραγματικότητα. Μη γεννητό βέβαια εμείς, ή τουλάχιστον να ακούσουμε αυτόν τον λόγο του Θεού και να αναστηθούμε από τον ύπνο, από την νέκρωση της αμαρτίας προς τον Θεό. Και αφού είναι σύνολο ανθρώπων που πορεύονται προς τον Θεό, άρα η Εκκλησία έχει λόγον υπάρξεως. Η Εκκλησία είναι η πρόταση στον κόσμο. Είναι, όπως έλεγε ένας Άγιος, ο κόσμος του κόσμου. Είναι το στολίδι του κόσμου. Είναι η σωτηρία του κόσμου. Και η Εκκλησία παράγει έργων, διότι η Εκκλησία είναι αυτή που είναι. Η Εκκλησία δεν σώζει τον άνθρωπο ούτε με τα λόγια της, ούτε με τα έργα της, αλλά με την ύπαρξή της, με αυτό που είναι η Εκκλησία, αυτό σώζει τον άνθρωπο. Όμως οι άνθρωποι της Εκκλησίας παράγουν έργων, παράγουν έναν πολιτισμό. Και ξέρετε ότι όλα αυτά τα κινήματα που γίνονται σήμερα, όλη αυτή η αγάπη που ευτυχώς αρχίζει να βλαστάνει και είναι παρήγορο το ότι βλέπουμε στους ανθρώπους, κινήσεις ας πούμε για το περιβάλλον, για την παράδοση, για τον τόπο μας, για τον χώρο μας, που κινούνται από ποικίλα ρεύματα, είναι παρήγορα, διότι ακριβώς η Εκκλησία είναι αυτή η πρώτη που διαμέσου των αιώνων εκράτησε μέσα της αυτήν την αγάπη προς τον Θεό και δια του Θεού προς τον άνθρωπο και προς την χτίση. Εθυμίστε ένα γεγονός που περιγράφεται στον βίο του Αγίου Σιλουανού, που περπατώντας ο Άγιος Σιλουανός με έναν άλλον μοναχόν, ο μοναχός εκείνος νεαρός στην ηλικία και στην πνευματική ζωή, εχτύπησε ένα φυτό το οποίο έφρασε τον δρόμο και το χτύπησε να κοπεί για να μπορέσουν να περάσουν. Και ο γέροντας εκούνησε θλιμμένο το κεφάλι του και του είπε: «Δεν ήταν ανάγκη να κάνεις αυτό το πράγμα». Και αυτός κατάλαβε ότι αυτό το απλό γεγονός ήταν ένας βιασμός της φύσεως, μια βάναυση συμπεριφορά, κάτι που δεν άρμοζε στον άνθρωπο. Εάν διαβάσετε τους ασκητικούς λόγους των Αγίων, θα δείτε μια φοβερή λεπτότητα. Μια φοβερή λεπτότητα μέσα στους ερημίτες, στους ασκητές, να σέβονται τη χτίση, τη φύση, τη δημιουργία, τον κόσμο, την παράδοση, των τόπων όλων. Άρα λοιπόν, ένας θεούμενος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ορθόδοξος, παράγει πολιτισμόν ορθόδοξων, παράγει αρχιτεκτονική, παράγει ποιήση, παράγει μουσική, παράγει έργα, διότι αυτά τα έργα είναι καρπός του εσωτερικού του κόσμου. Έτσι βλέπουμε πόσο αναπαυόμαστε όλοι μας όταν μπαίνουμε σε μια ορθόδοξη εκκλησία και ακούμε την ορθόδοξη μουσική, ακούμε τα τροπάρια, βλέπουμε να υπάρχει αυτή η ηρεμία, αυτή η αγιότητα του χώρου, και πόσο δεν αναπαυόμαστε όταν μπορεί να μπούμε μέσα σε μια εκκλησία αλλά ακούμε θορύβους που μας εκφαντικούς. Βλέπουμε πράγματα να γίνονται τα οποία δεν είναι σύμφωνα με το Πνεύμα των Αγίων. Διότι η Εκκλησία μας η Ορθόδοξη δεν είναι μόνο φυσιτική Εκκλησία. Δεν ασχολείται μόνο με το Πνεύμα, ούτε μόνο με την ψυχή. Αλλά βλέπει και προσλαμβάνει τον άνθρωπο ολόκληρο σε ένα ψυχοσωματικό νόν. Άρα και οι ενέργειες της Εκκλησίας προσλαμβάνουν ολόκληρον τον άνθρωπο και καλύπτουν όλων των άνθρωπων. Άρα λοιπόν, πιάνοντας από την αρχή, βλέπουμε ότι η ενανθρώπιση του θεολόγου έσωσε ολόκληρον τον άνθρωπο, παγγενή τον Αδάμ, ολόκληρον τον Αδάμ. Έτσι, ο σωσμένος άνθρωπος, το προϊόν αυτών της Εκκλησίας, αυτό ο καρπός, αυτή η απόδειξη είναι αυτό το οποίο σήμερα έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη η Εκκλησία μας να παράγει Αγίους. Έχουμε ανάγκη η Εκκλησία μας να είναι ένα νοσοκομείο πνευματικών, το οποίο να μας αποδεικνύει κάθε μέρα ότι αυτό το νοσοκομείο όντως θεραπεύει τον άνθρωπο. Να μην δικάζει τον άνθρωπο, αλλά να σώζει τον άνθρωπο. Φανταστήκατε μια Εκκλησία η οποία να λέει ότι αυτό το πράγμα δεν το δέχομαι, το καταδικάζω και το απορρίπτω. Τότε τι νοσοκομείο είναι αυτό? Φανταστεί να πάει ένας άνθρωπος στο νοσοκομείο και να του πει: «Κοίταξε, εσύ να πας να πεθάνεις. Δεν υπάρχει για σένα σωτηρία». Και σε ένα νοσοκομείο ανθρώπινο μπορεί να γίνει και αυτό. Να πούμε ότι αυτή η αρρώστια είναι ανίατη. Γιατί οι άνθρωποι, οι γιατροί, όσον δυνατοί και να είναι, άνθρωποι είναι. Μέχρι σε ένα σημείο είναι οι δυνατότητές τους. Όμως για τον Θεό υπάρχει άραγε όριο? Είναι βλασφημία. Είναι πράγματι βλασφημία και προσβολή προς τον σωτήρα Θεόν να πούμε ότι υπάρχει πρόβλημα στον κόσμο, υπάρχει πρόβλημα στον άνθρωπο, υπάρχει αμαρτία στον άνθρωπο, υπάρχει σύμπλεγμα στον άνθρωπο, το οποίο αδυνατεί η Εκκλησία να σώσει, αδυνατεί η Εκκλησία να λύσει. Άρα σήμερα η Εκκλησία μας οφείλει, πρέπει και είναι όντως έτσι στην ουσία της η μόνη απάντηση προς τον άνθρωπο σήμερα. Απόδειξης, εκτός από τους Αγίους που έχουμε και βλέπουμε, τι άλλο? Απόδειξη, αδελφοί μου, είναι και κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει, ότι οι νέοι άνθρωποι σήμερα, τα παιδιά, η νεολαία, για αυτούς που όλοι λέμε ανησυχίες και μεγάλα λόγια, αυτοί οι άνθρωποι κατά παράδοξον τρόπο έχουν μία διέστηση και δέχονται, καταλαβαίνουν ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχει αυτό που ψάχνουν. Είμαστε μάρτυρες, βλέπετε κι εσείς κάθε μέρα, και εμείς οι κληρικοί περισσότερο, ότι κατά συρροή επιστρέφουν οι νέοι στην Εκκλησία και επιστρέφουν όχι θέλοντας λόγια, ούτε θέλοντας ιδέες, τα ξέρουν όλα. Πιάσε έναν άνθρωπο σήμερα, έκανα κι εγώ αυτό το λάθος κάποτε. Να πείσω έναν ναρκωμανή ή οποιοδήποτε, ξέρετε, αυτό είναι κακό πράγμα. Μου λέει, πού ξέρεις εσύ, πάτερ μου, κάπνισες ποτέ σου μαριχουάνα, ξέρεις εσύ από ναρκωτικά, να σου πω εγώ αν είναι κακά ή όχι. Δεν θέλω να μου πεις αν είναι κακά. Αυτό το ζω κάθε μέρα. Μη μου περιγράφεις την κόλαση. Η κόλαση είναι βίωμά μου. Μπορείς να μου περιγράψεις τον παράδεισο. Μπορεί να μου δώσεις αυτό το οποίο δίδει η Εκκλησία. Άφησε αυτά τα πράγματα. Το να με περιγράψεις την κακία της αμαρτίας, ίσως δεν χρειάζεται, γιατί το ζω. Μπορείς να μου δώσεις την λύση. Και σκεφτείτε πόσο τραγικό είναι όταν η Εκκλησία δεν έχει απάντηση. Γιατί έχεις πολλά προβλήματα. Γιατί είσαι έτσι ή αλλιώς. Γιατί ξέρω εγώ, αυτό που κάνεις δεν έχει για σένα σωτηρία. Είναι μία τραγικότης, είναι μία βλασφημία που καταργεί τον Σταυρό του Χριστού. Όμως, δόξα σε ο Θεός, πράγματι ευχαριστούμε τον Θεό για την πολλή του αγάπη και για την μεγάλη του δόξα, διότι σήμερα το βλέπουμε κάθε μέρα, είναι το μεγαλύτερο θαύμα και ρωτούν, πάτερ, είδες θαύματα, μα τι θαύματα θέλεις, νεκρούς που να αναστανίστανται, τι είναι αυτό το πράγμα, θα αναστηθεί 20 χρόνια και θα πεθάνει πάλι. Αλλά όταν ανίσταται ο άνθρωπος από τον πνευματικό θάνατο, αυτό είναι θαύμα. Είναι το όντως θαύμα και το βλέπουμε κάθε μέρα μέσα στην Εκκλησία. Όταν έρχονται νέοι άνθρωποι νεκροί της παραπτώμασης, νεκροί μέσα στα παραπτώματά τους, με μία κίνηση μόνη, αναζητώντας τον ζώντα Θεό. Και η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξος, δίδει τον Χριστό όπως τον δίδουν οι Άγιοι, όπως τον δίδουν οι πατέρες. Και οι νέοι άνθρωποι από, πώς να το πούμε, μια εσωτερική κίνηση, μια εσωτερική διέστηση, δέχονται τον Θεό, δέχονται τους Αγίους, αγαπούν τους Αγίους. Τους μιλούμε για τους σύγχρονους Αγίους και τους αγαπούμε στην καρδία τους. Και σου λέει, πάτερ μου, διέβασε το βίο των Αγίων και είναι μέσα μου. Και πιστεύει με παιδική απλότητα και αποδέχεται όλα αυτά τα πράγματα. Τότε αυτή είναι η επιτυχία της Εκκλησίας μας σήμερα. Και θα είναι τραγωδία όντως εάν η Εκκλησία παραμείνει σε μία ηθικολογία και παραμείνει σε μία φιλοσοφία και δίδει στον άνθρωπο λόγια και κενά λόγια και δεν γίνει η Εκκλησία αυτών των εργαστήριων, αυτών των νοσοκομείων, το οποίο θα αποδείξει ότι όντως ορίστε εδώ μέσα υπάρχει ο Χριστός και μπορεί να σου τον δώσει στο χέρι σου, να τον πάρεις μέσα στην καρδία σου, να γευθείς και να δεις ότι είναι Χριστός ο Κύριος. Νομίζω ότι μπροστά σε αυτόν το μεγαλείο της Χριστότητος, της αγάπης, του ανεκφράστου, της γλυκύτητος της αγάπης του Θεού, δεν μπορεί καμία αμαρτία να αντισταθεί. Καμία δύναμη, ό,τι όσο δυνατόν και να τα πράγματα, τα αντίθετα, τίποτα δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στο γεγονός της αγάπης του Θεού. Και αυτό, αδελφοί μου, το δίνει η Εκκλησία και πρέπει να το δώσει η Εκκλησία μας. Αυτό είναι το μήνυμα των εορτών της Εκκλησίας. Γιορτάζομαι τον Χριστό. Μπορούμε να δώσουμε τον Χριστό σήμερα στον κάθε ένα, να το έχει στο χέρι του, να το βάλει στην καρδία του και να του πούμε ότι όντως αυτό είναι χάρις, αυτό είναι ενέργεια, αυτός είναι καρπός. Όπως είπε ο Απόστολος, αδελφοί μου, λέει, μην πλανάστε, ο καρπός του Πνεύματος είναι συγκεκριμένος. Είναι αγάπη, είναι χαρά, είναι ειρήνη, είναι μακροθυμία, είναι Χριστότητα, είναι αγαθοσύνη. Είναι, όπως έλεγε ο Γέρο Πορφύριος, που γιορτάζομαι τη μνήμη του Άβιο, παιδιά μου, ο Χριστός είναι το παν του παντός. Δεν μπορούσε να πει τίποτα περισσότερο. Σκεφτείτε αυτήν την εμπειρία των Αγίων. Εάν τη δώσει η Εκκλησία, όντως επέτυχε. Τα υπόλοιπα πρακτικά γίνονται. Εύκολα χτίζομαι, εύκολα κάνουμε οτιδήποτε. Άνθρωπον χτίζομαι, τον Θεό τον το δίνουμε. Αυτό είναι το κίνημα, αυτή είναι η ενέργεια του Θεού. Αυτό είναι το μήνυμα του Θεολόγου που διημάς γέγονεν άνθρωπος. Αυτό είναι που συνήχε την καρδία των Αγίων, την καρδία του Αβά Ισιδώρου, την καρδία του Γέροντος Παϊσίου. Όταν τον πλησίαζες, έβλεπες έναν άνθρωπο φλεγόμενο, έναν άνθρωπο 70 χρόνων, φλεγόμενο από θείον έρωτα. Και έλεγες, μα 70 χρόνων άνθρωπος, έχει τέτοια νεανικότητα, κι όμως εφλέγεται η καρδία του. Ξέρετε ότι μέχρι την τελευταία του μέρα, μέχρι την τελευταία του μέρα, παρόλα και τα μηχανήματα και παρόλο των πόνων, αυτός ο άνθρωπος ετηρούσε ανελιπώς τα πνευματικά του καθήκοντα σαν μοναχός. Και όταν την τελευταία μέρα δεν μπορούσε να γονατίσει πλέον, είπε εκεί στη γερόντισσα ότι τώρα δεν μπορώ να γονατίσω, πρέπει να φύγω. Και πέθανε την επόμενη μέρα. Λοιπόν, έχουμε μία εκκλησία, είμαστε ευλογημένοι από τον Θεό. Έχουμε μία εκκλησία πραγματική, μία εκκλησία αποδεδειγμένη, μία εκκλησία που δεν είναι ιδεολογία, αλλά είναι εμπειρία. Κανείς δεν μπορεί να μας διαψεύσει, αδελφοί μου. Υπάρχουν προβλήματα ανθρώπινα. Είμαστε άνθρωποι. Έχουμε το θησαυρό τούτον εν οστραχήν σκεύεση. Έχουμε αυτόν το θησαυρό της εκκλησίας σε ένα οστράκινο σκεύος. Ναι, είμαστε άνθρωποι αδύνατοι, αλλά όμως το θησαυρό μας, τον Χριστό μας, την εμπειρία του Χριστού μας, κανείς δεν μπορεί να την εμφισβητήσει, γιατί έχουμε αποδείξεις, έχουμε καρπούς και έχουμε Αγίους. Αυτόν τον λόγο, αυτή την εμπειρία μπορούμε σήμερα και είμαστε έτοιμοι η Εκκλησία του Χριστού να δώσει. Εάν το δώσει, τότε όλοι είμαστε επιτυχημένοι και τηρούμε αυτόν τον λόγο του Θεού. Και όπως τελειώνουν οι λόγοι των Αγίων, το δε Θεό ημών δόξα και κράτος εις τους αιώνας των αιώνα, για όλες τις ευλογίες που μας έδωσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Ίδρυμα Σολομώντος Παναγίδη που μου έδωσε την ευκαιρία να σας ομιλήσω, τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου για τη μεγάλη αυτή αίθουσα και συγγνώμη για την ταλαιπωρία, διότι ήταν καταρχάς να γίνει ομιλία σε κάποιον ναό, αλλά για άλλους λόγους δεν ήταν δυνατόν και έτσι αναγκαστήκαμε να έρθουμε σε αυτόν τον χώρο. Δεν πειράζει, ευλογείται και το ξενοδοχείο εδώ που φιλοξενεί τόσους ανθρώπους. Και ο τρόπος αγιάζει τον τόπο. Και έτσι να αγιάσουμε κι εμείς και να αγιαστούμε από τη δική σας αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι η χάρη του Θεού να σας ευλογεί, να σας δώσει την χαρά και την ευλογία της γεννήσεως του Χριστού, όχι μόνο στη Βηθλεέμ, αλλά και στην καρδιά κάθε ενός από εμάς. Ο Θεός και η Παναγία μαζί σας. Καλό βράδυ.